Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 4. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Tužilaštvo odbacilo optužbe crnogorskog pokreta da mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije širi govor mržnje. Košarkašima Partizana nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Nakon 3 sedmice nasilnih protesta, francuska vlada odustala od poskupljenja goriva. Evropski sud saopštio da Velika Britanija može jednostrano da promijeni odluku o izlasku iz Evropske unije. U emisiji između ostalog poslušajte da li će slučaj zatvaranja poslanika Nebojše Medojevića i prijetnja hapšenja Milana Kneževića dovesti do blokade tek započetog dijaloga vlasti i opozicije o daljim izbornim reformama. Politički analitičar Dragiša Janjušević.
Politička kriza koja je već postojala i koja je bila evidentna u svakom pogledu i u ekonomskom i u socijalnom dobila je jedan novi moment, jedan novi vid i posle ovih novonastalih dešavanja teško da se može vratiti povjerenje koje je već bilo i onako dobrim dijelom narušeno i izgubljeno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 14 sati i 30 minuta bi trebalo da bude održana sjednica kolegijuma Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da bude odlučeno da li će biti hitno sazvana sjednica parlamenta na kojoj bi usvojili odgovarajući akt u vezi sa pitanjem imuniteta poslanika. Kako je ranije saopštio poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović, vladajuća većina trebalo bi da zauzme stav o prijedlogu da se hitno sazove sjednica Skupštine na kojoj bi usvojili poseban akt, zaključak, preporuku ili rezoluciju u vezi sa poslaničkim imunitetom. Taj potez uslijedio je nakon odluke Višeg suda o hapšenju poslanika DF-a Nebojše Medojevića i najavljenom hapšenju Milana Kneževića zbog odbijanja da svjedoče. Viša državna tužiteljka Olivera Ražnatović odbila je pritužbu crnogorskog pokreta kojem je zahtijevano preispitivanje rješenja osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 12. oktobra o odbacivanju krivične prijave protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog krivičnog djela povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Ona je u svojoj odluci navela da je postupajući po pritužbi uvidom u spise predmeta utvrdila da je osnovno tužilaštvo predmetno rješenje donijelo u skladu sa zakonom. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović otvorio je konzulat Crne Gore u Antwerpenu u Belgiji, na čijem čelu će biti počasna konzulka Enisa Jarović. Darmanović je kazao da Crna Gora i Belgija baštine tradicionalno prijateljske odnose, da će otvaranje konzulata na čelu sa počasnim konzulom dati dodatan podsticaj snažnijem, naročito ekonomskom i kulturnom povezivanju dvije zemlje. Region. Košarkašima Partizana danas nije dozvoljen ulazak na Kosovo, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ostoja Mijajlović, predsjednik kluba. On je rekao da je delegacija Partizana, koja broji 25 članova, nešto nakon 11 sati vraćena sa administrativnog prelaza Jarinje. Kako je naveo, košarkaši Partizana trebalo je u 15 sati u Leposaviću da odigraju utakmicu sa lokalnim klubom Trepča, a u podne u Kosovskoj Mitrovici bio je planiran susret sa simpatizerima Beogradskog kluba, posjeta gradskoj crkvi i podjela poklona stanovništvu. Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta i izvjestilac za vize u ovoj instituciji, potvrdila da Austrija kao predsjedavajuća Evropskom unijom neće staviti na dnevni red glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo, te je tu situaciju ocijenila frustrirajućom. Fajon je izrazila strepnju da će se isti scenarijo desiti u narednom predsjedavanju Rumuniji, zemlji koja ne priznaje kosovsku nezavisnost. Prema Fajon, nijedno predsjedavanje u naredne 2 godine nije u stanju da stavi na glasanje pitanje viza za Kosovo. Predsjednik Kosova Hašim Tači proglasio je sutrašnji dan danom žalosti na Kosovu zbog smrti bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha starijeg i u znak državnog i građanskog poštovanja zbog doprinosa slobodi Kosova. U srijedu je dan žalosti i u Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon 3 sedmice nasilnih protesta, francuska vlada odustala je od poskupljenja goriva, najavljeno je u Parizu. Odluka o povlačenju plana koji je predviđao uvođenje ekotakse na gorivo stiže nakon što su neredi kulminirali i u velikim francuskim gradovima, naročito Parizu, uzrokovali značajnu štetu. Tamošnji mediji ocjenjuju da su protesti žutih prsluka pokazali rasprostranjeno nezadovoljstvo aktualnom vladom u Parizu. Ukrajina je saopštila da je teretni saobraćaj do njenih luka u Azovskom moru ponovo uspostavljen nakon nedavnog incidenta sa Rusijom. Ukrajinski ministar za infrastrukturu Volodimir Omelian rekao je da se trgovinski brodovi kreću kroz Kerčki Moreus koji povezuje Azovsko more i Crno more. Omelian je rekao da su luke Berdjanski i Mariupolj djelimično deblokirane zahvaljujući oštrom međunarodnom odgovoru. Ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargash izjavio je da su mirovni pregovori koji ove sedmice treba da počnu u Švedskoj odlučujući za okončanje 4-godišnjeg konflikta u Jemenu. Najavljeno je da će i delegacija jemenskih pobunjenika danas otputovati u Švedsku na mirovne pregovore s predstavnicima vlasti. Tačan datum početka pregovora u organizaciji Ujedinjenih nacija nije saopšten.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Advokati opozicionog poslanika iz Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, koji se 6 dana nalazi u zatvoru u Spužu, Miro Jovanović i Dražen Medojević, zatražili su od Ustavnog suda Crne Gore da se što hitnije izjasni o ustavnoj žalbi koju su podnijeli u slučaju poslanika Medojevića. Advokati su na konferenciji za novinare ispred zgrade Ustavnog suda poručili da je u Crnoj Gori na sceni opasan političko-pravni presedan, da je jedan svjedok ustao poslanik koga štiti imunitet u zatvoru jer nije mogao da se sjeti onog što tužioci traže. Pa advokati poručuju da je to poruka svim kritičarima i slobodomislećim građanima da paze šta govore. Detaljnije Lela Šćepanović.
Advokat opozicionog poslanika Nebojše Medovića iz Demokratskog fronta Dražen Medović je kazao ispred zgrade Ustavnog suda da je posjetio u zatvoru poslanika Crnogorske skupštine Nebojšu Medovića, koji se bez ukidanja poslaničkog imuniteta nalazi 6 dana u zatvoru u Spužu, pošto mu je dozvoljena vanredna posjeta, a nakon što je Viši sud Nebojši Medoviću sinoć odredio još 2 mjeseca zatvora. Advokat Dražen Medović je kazao da se Nebojša osjeća dobro, te u njegovo ime poručio.
Veoma trezven i svjestan da se na ovaj način urušio cjelokupni ustavni sistem. Smatra da određene strukture u okviru pravosuđa su se istrgle kontroli, a perfidno vođene od određenih struktura iz izvršne vlasti. Tako da na ovaj način uvodi se jedan stravičan mehanizam koji je nezapamćen u modernijoj istoriji Evrope, pogotovo u parlamentarnim demokratijama, da određene pravosudne strukture bez skidanja imuniteta mogu na ovakav način da stavljaju poslanike u zatvor, znači ne samo poslanike, no i sve ostale građane. I upravo zbog toga mi smo danas zakazali ovaj pres pred Ustavnim sudom kao simbolom zadnje zaštite.
Opozicionog poslanika Nebojšu Medovića crnogorska policija uhapsila je po nalogu Višeg suda u četvrtak poslije ponoći i sprovela u zatvoru u Spužu. Viši sud mu je odredio mjeru zatvora u trajanju do 2 mjeseca jer je odbio da svjedoči u specijalnom tužilaštvu zbog njegovih javno izgovorenih tvrdnji da navodno zna da bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši neće biti određen pritvor iz razloga što je glavni specijalni tužilac primio mito u iznosu od 100.000 eura. Postupajući po žalbi advokata Nebojše Medojevića, apelacioni sud Crne Gore odlučio da je žalba neosnovana. Istovremeno je Viši sud sinoć objavio novo rješenje o stavljanju u zatvor na 2 mjeseca poslanika Nebojše Medojevića, jer je odbio da svjedoči o svojim javnim tvrdnjama da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katić navodno počinio ratni zločin na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992. godine. Advokat Miroje Jovanović je govoreći o žalbi koju su u slučaju Nebojše Medojevića podnijeli Ustavnom sudu kazao.
Ovaj sud ovdje iza, Ustavni sud, ima mehanizam da danas potpuno mirno usvoji jedno kratko rješenje. Određuje se odlaganje i obustava izvršenja, akata tih i tih, i Nebojša Medovića ima pustiti napolje dok se ne reši celokupna ustavna žalba. Dakle, oni imaju vrlo elegantni. I reče mi jedan kolega neki dan, znaš, ali oni to nikada u svojoj praksi do sada nisu imali. Da, nikada u praksi Crne Gore nijedan svedok nije išao u zatvor. Pa već kada nije bilo prakse da svedok ide u zatvor, napravljena je sada ta praksa, daj da Ustavni sud primeni ovlašćenje iz člana 73 zakona o Ustavnom sudu i donese za početak primjerenu meru, a u kratkom roku naravno i usvoji ustavnu žalbu.
Advokat Dražen Medović smatra da je u slučaju poslanika Nebojše Medovića napravljen opasan pravni presedan, pa objašnjava.
Ovo je toliko opasno za sistem u Crnoj Gori. Ljudi nisu toga svjesni. Ja mislim da i vi novinari morate da se zamislite nad ovakvim mehanizmima, jer i vi ćete doći u ovakvu situaciju da ako nekoga povridite i neko procijeni da teško možete da dokazujete u tom trenutku nekoj svoj analizi te navode, da možete biti podvrgnuti ovakvom mehanizmu i naravno direktno u službu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nova politička kriza u Crnoj Gori, do koje je došlo nakon zatvaranja jednog od lidera Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i prijetnje hapšenjem drugom lideru tog opozicijenog saveza Milanu Kneževiću, dovela je u pitanje tek započeti dijalog vlasti i opozicije o izbornim reformama, pošto je front do daljnjeg suspendovao učešće u tom procesu. Pitanje koje se nameće jeste da li je već nanijeta nepopravljiva politička šteta i dodatno narušeno povjerenje dvije strane, odnosno da li se već sada čini da će novo okupljanje vlasti i opozicije za istim stolom, kako bi radili na izbornim i ostalim reformama na kojima insistira Evropska unija, biti nemoguća misija. Odgovor je potražio Dimitrij Jovićević.
Da se Crna Gora nalazi na pragu nove političke krize, čiju dubinu još nije moguće izmjeriti, još prije nekoliko dana ustanovljeno je na drugoj najvažnijoj državnoj adresi. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović poslije prvog pokušaja predstavnika vlasti i opozicije da na skupštinskom kolegijumu nađu izlaz iz ćorsokaka zbog iznenadnog hapšenja poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, lakonski je konstatovao.
Konstatovali smo na kolegijumu da je ozbiljno dovedeno pitanje budući dijalog između vlasti i opozicije. Mislim da je loše što je došlo do narušavanja, odnosno do događaja koji bi mogao da naruši taj ambijent i povjerenje, narastajuće povjerenje čini mi se između vlasti i opozicije.
A da je konkretna politička šteta već nanijeta, a narastajuće povjerenje vlasti i opozicije počelo da se naglo stropoštava, potvrdila je odluka Demokratskog fronta da suspenduje svoje učešće u radu parlamenta, uključujući i u novoformiranom ad hoc parlamentarnom odboru koji je trebalo da radi na izbornim i ostalim reformama u Crnoj Gori. Ispred DF-a tu je odluku saopštio Predrag Bulatović.
Demokratski front neće učestvovati u radu Skupštine u cjelini. Nama je jasno da u Crnoj Gori, pored progona funkcionera DF-a i DF-a u cjelini, postoje i one strukture i oni ljudi, ne samo vlasti, nego i mimo vlasti, koje žele da zaustave rad prije svega na izbornom zakonodavstvu gdje je Demokratski front uzeo aktivno učešće.
Tako je dijalog vlasti i opozicije blokiran prije nego što je faktički počeo, a pošto su već bili formirani odbor i pododbori sa predstavnicima vlasti i opozicije, pošto su konkretne odluke već bile dodijeljene, a agende zadate. Je li slikovito rečeno mlijeko prosuto ili je ipak moguće da se opozicija i vlast ponovo nađu za istim stolom? Do odgovora na to pitanje u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nismo uspjeli da dođemo nakon što smo telefonski pokušali da dobijemo više njenih poslanika. Samostalni poslanik Nedjeljko Rudović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je pesimista i naglašava da je od početka smatrao da u dijalog o izbornim reformama vladajuća Demokratska partija socijalista nije ušla iskreno.
Ako imamo u vidu sve prethodno, ne postoje nikakve indicije koje bi nas mogle uvjeriti da je Demokratska partija socijalista posvećena zaista poboljšanju ukupnog ambijenta za održavanje izbora. Ono što je u ovoj situaciji nesporno je da je ovakvim hapšenjem jednog od poslanika da su dijelovi Demokratske partije socijalista ili da kažem rukovodstvo Demokratske partije socijalista odlučili da sam dijalog miniraju, da ga prolongiraju, da ostave što manje vremena za bilo kakvu mogućnost dogovora i sprovođenja dogovora uz određene garancije.
Da je povjerenje između vlasti i opozicije ponovo ozbiljno narušeno i da će dijalog biti teško ponovo uspostaviti, smatra i politički analitičar Dragiša Janjušević.
Politička kriza koja je već postojala i koja je bila evidentna u svakom pogledu i u ekonomskom i u socijalnom, dobila je jedan novi moment, jedan novi vid i posle ovih novonastalih dešavanja teško da se može vratiti povjerenje koje je već bilo i onako dobrim dijelom narušeno i izgubljeno. Ne mogu da vidim ishod u komunikaciji između vlasti i opozicije koji treba da dovede nekog vida povjerenja pred narodne parlamentarne izbore.
Evropska unija, oličena u njenom predstavniku Podgorici Ajvu Orabu, do sada se oglasila stavom kako je zabrinuta zbog najnovih dešavanja u Crnoj Gori, da poziva sve strane na uzdržanost i poštovanje zakonske procedure. Da li će Brisel otići korak dalje i aktivnije se uključiti u rješavanje najnovije političke krize u Crnoj Gori, pitali smo analitičara Janjuševića.
Mislim da neće iz jednostavnog razloga što je Brisel do sad imao dosta šansi i prilika i nije odreagovao na pravi način, i baš zbog toga mislim što unutrašnje slabosti Evropske unije, odnosno Brisela, vlast u Crnoj Gori koristi na jedan način da odradi određene političke poslove unutar Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku lokalne teme idemo u Budvu. Iako građani Starog Grada Budve već 10 godina traže popisivanje opštinske imovine u tom kulturno-istorijskom jezgru kako bi se ti objekti zaštitili i priveli namjeni, ali i provjerile prodaje opštinske imovine tokom prethodnih 20 godina, cijela stvar je zapela na lošoj komunikaciji opštine i uprave za nekretnine. I dok se oni ne mogu usaglasiti ko kome nije odgovorio na dopis za preko 30 nekretnina i lokacija, se još precizno ne zna čije su vlasništvo. Priča Jasne Vukićević.
Skoro deceniju mjesna zajednica Stari Grad zahtjeva da opština Budva popiše svoje vlasništvo u tom zaštićenom kulturnom jezgru. Pri tom treba preispitati i prodaju dijela gradske imovine tokom protekle 2 decenije, kaže starograđanin Bobo Mitrović.
Opštinski objekti su jednostavno ispušteni. O njima se ne zna, ne zna čak ni titular, a to je opština. Da li su one više opšte opštinski? Puno je otvorenih prostora, a pogotovo kuća, koje po urbanističkom projektu Starog Grada nisu privedeni namjeni. Šta je sa drugim objektima koji su iz te svoje sopstvene neodgovornosti prodavani?
Sadašnja lokalna vlast ni nakon 2 godine od obećanja nije otpočela popis opštinske imovine u Starom Gradu. Kako nam je ranije kazao predsjednik opštine Dragan Krapović, čekaju na odgovor uprave za nekretnine.
Mi smo tražili novo katastarsko izlaganje Starog Grada i još nekih dijelova grada i do sada nam još uvijek nije odgovoreno iz uprave za nekretnine.
Direktor uprave za nekretnine Dragan Kovačević, međutim, kaže da je na dopis opštine Budva odgovoreno još krajem oktobra prošle godine. A kako katastar nije kontrolor eventualnih zloupotreba, opština je ta koja mora pokrenuti procedure ukoliko postoje problemi imovinsko-pravne prirode, dodaje Kovačević i navodi primjer iz dopisa opštine.
Ovdje piše da i dalje u našoj katastarskoj evidenciji egzistiraju pravna lica kao što je opštenarodna odbrana i društvena samozaštita. Međutim, po zakonu je te nekretnine pripali su opštini i opština treba da podnese zahtjev da se to prebaci na njih. A da ne govorimo o drugim, recimo, upisima. Ako smatraju da su se neka pravna ili fizička lica upisali na nekretnine, a smatraju da je to njihovo, mora da se podnese zahtjev pa da se vidi da li može to da se riješi u upravnom postupku. Ukoliko ne može u upravnom, onda treba njihovi pravni savjetnici da kažu da to moraju da ta prava ostvaruju u sudskom postupku, da dokazuju svoja prava.
O decenijama neodgovornosti prema svom kulturnom nasljeđu govori i to što je Budva jedini grad koji je prodao svoju citadelu i Jadransku stražu, jedini titular zakonom zaštićenog kulturnog dobra u kojem je od planom predviđenih 6000 kvadrata za kulturu privedeno namjeni tek 1000, smatra Mitrović. A da bi se provjerilo kako su neke gradske nekretnine u Starom Gradu prešle u nečije drugo vlasništvo, treba zoraniti u opštinske spise, jer svi novi useljenici su u te objekte došli nečijim potpisom, dodaje Mitrović.
Dakle, pitanje katastra je, nažalost, jedno pitanje koje je davno moralo biti riješeno, jer očigledno da transakcije koje su se dešavale na tom otuđivanju kuća ili dijelova kuća vodila je opština, nije ih vodio katastar. Prema tome, u službama opštine su svi podaci kako se dolazilo do promjene vlasništva.
Na listi koju je još 2011. mjesna zajednica poslala opštini kako bi se provjerila promjena vlasništva u Starom gradu, nisu samo gradski objekti i trgovi, već i dijelovi kulturne baštine. Od arheoloških spomenika kod Avale i antičkih ostataka na Piskari do pristaništa i gradskog parka. Ukupno 32 objekta i lokacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 50 minuta u nastavku i ostale aktuelnosti. Sindikata doktora medicine zatražili su povećanje plata ljekarima. U toj sindikalnoj organizaciji tvrde i da je budžet za javno zdravstvo u službi pojedinih privatnika, da se zdravstveni sistem sve više tretira kao resurs za eventualnu privatizaciju, a sve manje kao sistem od opšteg značaja. Slušamo Esada Krcića.
Tražimo od Ministarstva zdravlja i vlade da se plate doktorima medicine povećaju za 225, specijalistima za 350 i subspecijalistima za 400 eura, rekla je za naš radio predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić, primijetivši da je Fond za zdravstveno osiguranje najavio da će budžet za narednu godinu biti uvećan za 32 miliona eura. Budžet za zdravstvo se povećava iz godine u godinu, dostiže svoje realne vrednosti, ali ne u korist ljekara, zdravstvenih radnika, niti građana, kaže Popović-Samardžić, pitajući se ko ima korist od povećanja budžeta. Plašimo se da imaju samo pojedine privatne klinike, odgovara predsjednica sindikata doktora medicine na sopstveno pitanje.
Novo povećanje budžeta će zapravo da ide u službu ugovora sa privatnim apotekama koji je napravljena za prethodnu, uopšte nisu napravili procjenu koliko će to da košta zdravstveni sistem. Zatim projekat privatno-javno partnerstvo i to sa pojedinim privatnicima, opet ni tu nemamo mogućnost jeli, da svi jednako participiraju, opet i tu favorizuju samo pojedinci. Pa imate Kodru koja zarađuje sada već iz budžeta za zdravstvo preko 6 miliona. A ne znamo na koji način Fond za zdravstveno osiguranje kontroliše fakture koje se ispostavljaju iz privatnih klinika. Tako da su to sve činjenice koje govore o jednom perverznom odnosu prema zdravstvenom sistemu Crne Gore koji definitivno nije nacionalni interes i sumnjamo da služi ka nekom unapređenju, očuvanju zdravlja nacije.
Koliko je stanje u zdravstvu sa kadrovskog aspekta zabrinjavajuće, govori i podatak da je samo iz kliničkog centra Crne Gore od 2014. godine otišlo više od 100 ljekara. Članica Skupštinskog odbora za zdravstvo i poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović podržava zahtjeve ljekara uz napomenu da bi povećanje trebalo da bude i veće od traženog.
Podrazumijeva se da u jednoj državi koja je ušla u NATO, a koja pretenduje da uđe u Europsku uniju, plate ljekarima i ne samo ljekarima, već i prosvetnim radnicima i svim ostalim treba da budu mnogo veće nego što jesu. Čak i veće u odnosu na ono što je predlog. Tako da će se uvijek zalagati da svi građani Crne Gore koji pošteno žive od svog rada imaju onu platu koju zaslužuju, a to sigurno nisu one plate, naročito ne one koju treba da imaju državi koja je članica NATO-a i koja treba da bude članica Europske unije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravstvo i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Suad Numanović smatra da bi plate trebalo povećati ljekarima i ostalim zdravstvenim radnicima, ali je rezervisan u vezi sa visinom tog povećanja.
Složit ćemo se u jednom da plate nijesu na tom nivou koje bi zadovoljile potrebe zdravstvenih radnika za taj posao koji obavljaju. Zahtjevi i sindikata, ali i svih zaposlenih u kontinuitetu postoje posljednjih nekoliko godina, ja bih rekao opravdani zahtjevi, a s druge strane siguran sam da resorno ministarstvo zajedno sa Ministarstvom financija i sa vladom komplet vodi politiku zarada u zdravstvenom sistemu i sigurno da će u narednom periodu pokušati da iznađe eventualnu mogućnost za povećanje tih zarada. Kolike će oni biti, to je stvar ekonomske moći države i procjene i Ministarstva zdravlja i Ministarstva financija, odnosno vlade u cjelini.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo moguće dobiti reakciju Ministarstva zdravlja i Ministarstva financija na zahtjev sindikata doktora medicine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
13:54 u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svijet. Evropski sud saopštio je da Velika Britanija može jednostrano da promijeni svoju odluku o izlasku iz Evropske unije. Kako je saopštio visoki zvaničnik tog suda Campos Sanchez Bordona, Velika Britanija naime može unilateralno da zaustavi član 50 bez odobrenja Evropske unije, što je bez dileme značajan podsticaj protivnicima Brexita. Slušamo Biljana Jovićević.
Glavni advokat Manuel Campos Sanchez Bordona predložio je da Evropski sud pravde treba da proglasi da član 50 omogućava unilateralno povlačenje obavještenja o namjeri izlaska iz Evropske unije, objavio je Evropski sud pravde. Takva mogućnost nastavlja da postoji sve do onog momenta dok sporazum o povlačenju ne bude formalno zaključen. Također se navodi u mišljenju pravnog savjetnika Evropskog suda, čija se ključna presuda očekuje narednih sedmica. Neobavezujuće mišljenje iz Evropskog suda pravde stiže u momentu dok britanski parlament vodi petodnevnu debatu o planu koji je za Brexit predložila premijerka Theresa May, prihvatio ga Brisel, a o kojem će britanski parlament glasati sljedećeg utorka. Sud koji ima tendenciju da slijedi savjet glavnog advokata u svojoj finalnoj odluci nije dao tačan datum objavljivanja presude koja se očekuje narednih dana. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Evropska komisija su insistirali da proces izlaska Britanije iz Evropske unije Brexit može biti zaustavljen samo jedinstvenim sporazumom, iako u govorima Evropske unije ne postoji objašnjenje na koji način se član 50 može opozvati. Mišljenje advokata Sanchez Bordone je veliki podsticaj za sve koje se protive Brexitu, a posebno škotskih parlamentaraca predvođeni Andy Wigmanom, poslanikom škotske zelene stranke. Oni su decembra prošle godine započeli ovu pravnu akciju. Aileen Smith iz škotske nacionalne partije, koja je također dio akcije, kaže da mišljenje potvrđuje njihove pozicije da Westminster može zaustaviti sat na Brexitu. Mi sada imamo mapu puta za izlazak iz klanice Brexita, jasno svjetlo koje je upaljeno iznad znaka za izlazak i lažnog izbora koji je ponuđen poslanicima u Westminsteru, a to je užasan sporazum gospođe May ili haos, kaže Smith. Britanska vlada se žestoko opirala i pokušavala da spriječi da se slučaj nađe pred Evropskim sudom, ulažući u posljednje minutu žalbu Vrhovnom sudu Britanije samo par dana prije zakazanog saslušanja u Luksemburgu. Britanski sud je odbio žalbu. Nakon serije saslušanja pred sudom u Edinburgu, sud pravde je održao hitno saslušanje krajem prošlog mjeseca u Luksemburgu, preduzimajući rijedak potez sazivanja svih 28 sudija Evropskog suda pravde. Iako mišljenje glavnog advokata Sancheza Bordone nije obavezujuće za sudije, bilo bi vrlo neobično da sud donese konačnu odluku koja je u kontradikciji sa savjetom glavnog advokata. Ako sud u konačnici prihvati ovo mišljenje i presudi po njemu, protivnici Brexita će bez dileme iskoristiti priliku da presudu predstave kao dokaz da se odluka o Brexitu može opozvati mnogo lakše nego što to britanska vlada tvrdi. No ipak, navodi Guardian, oni se suočavaju sa jednom velikom preprekom. Evropski sud pravde će slučaj vratiti škotskim sudovima koji će morati da izdati konačnu presudu u kratkom periodu od nekolike sedmice. Ujutro sa objavljenom mišljenju Evropskog suda se navodi da je glavni advokat odbacio argument britanske vlade da je pitanje odustajanja od člana 50 bilo hipotetičko. Lord Keane, britanski savjetnik za škotsko pravo, je rekao Evropskom sudu za ljudska prava da britanska vlada ne namjerava da napusti Brexit pod bilo kojim okolnostima, zbog čega je to pitanje nedopustivo. No glavni advokat suda, međutim, nije saglasan sa tim. Prema glavnom advokatu, spor je stvaran i nije samo akademsko pitanje, niti preuranjeno ili površno, već očigledno od praktične važnosti i ključno u cilju da razriješi spor, stoji u obrazloženju suda. Dodaje se da Sanchez Bordona vjeruje da se proces člana 50 treba tretirati na isti način kao i svi drugi međunarodni ugovori. Ako strana želi da se povuče iz njega, u mogućnosti je da to učini unilateralno zato što je suverena država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.